Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից նոյեմբերի 11-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ավանամսի 20-ը։ Ծանոթացեք 5-7 մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագիրը կեզրափակենք գեղարվեստի հաղորդմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Հադիաց Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այն ինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Վիեննայի բանակցությունների մեկնարկից 18 օր առաջ Իրանը հայտարել է, որ բանակցությունները վերաբերվելու են պատճամիջոցների վերացմանը ոչ թե Իրանի միջուկային խնդրին։ Իրանական էփթեքար օրաթերթը գրել է, ինչ դասեր տվեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը Ռուսաստանի Դաշնության հարևաններին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված Վալդայ բանավեճային ակումբը մի հոդված է հրապարակել Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Ռուսաստանի հարևանների քաղաց դասերի վերաբերյալ։ Ֆարարու հաղորդմամբ ռուսական վերլուծական կենտրոնը գրում է, եթե Ռուսաստանի հարևանները միմյանց հետ փոխգործակցության արդյունքում չկորցնեն իրենց ինքնիշխանությունը, այնպես ինչպես բխում է Միացյալ Նահանգների կամ Չինաստանի շահերից, ապա այս երկրների միջև ուժերի հարաբերակցության որևէ փոփոխություն էական նշանակություն չի ունենա Մոսկվայի համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ռուս խաղապահների միջամտությամբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ավարտվեց։ Պատերազմի հետևանքով զոհվեցին հազարավոր զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք Ադրբեջանից, Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարությունից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մշտապես հայտարել է, որ Ռուսաստանի հարևան երկրների միջև հակամարտությունները կործանարար են և կոչ է արել զսպվածություն պահպանել։ Ռուսաստանը փորձել է ձեռնպահ մնալ կողմերից որևէ մեկի օգտին դիրքորոշում հայտնելուց, և ոչ միայն ձգտել է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, այլևս զգալիորեն ամրապնդել է իր դիրքերը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իրանի արտգործ նախարար բոլորին իրենց պարտավորություններին վերադարձնելը բանակցությունների առաջատարը սկզբունքն է։ Ղարիբաբադի Իրանը նահապետության և մարդկային պատժամիջոցների զոհ է։ Ամիր Աբդուլլահյանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարի Դամասկոս կատարած այցը դրական քայլ է համարել։ Իսլամի համաշխարհային անբարտավանությունը չի հանդուրժում Իրանի գիտական և տեխնոլոգիական հզորությունը։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև կշարունակվի ահաբեկչության դեմ պայքարում ռազմավարական համագործակցությունը։ Իրանը պատրաստ է բուհական կրթության ոլորտում համագործակցել տարածաշրջանի երկրների հետ։ Ադրբեջանական անցակետը չի գտնվում Հայաստանի տարածքում, ասել է Փաշինյանը։ $4 միլիարդ ներդրում է կատարվել հյուսիսային Փարս գազի հանքավայրի ընդլայնման նպատակով։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Անդրադառնալով Վիեննայի բանակցությունների վերսկսմանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, բոլորին իրենց պարտավորություններին վերադարձնելը բանակցությունների առաջատար սկզբունքն է։ Անդրադառնալով արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերի Եվրոպա կատարած այցին, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Բոլորին իրենց պարտավորություններին վերադարձնելը բանակցությունների առաջատար և կարևոր սկզբունքն է»։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, Եվրոերյակի հետ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ու երկկողմ հարաբերությունների շուրջ բանակցելու համար Ալի Բաղերին մեկնել է Եվրոպա և մինչ այժմ բանակցել է Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի պաշտոնատարների հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել է, որ չի ցանկանում շարունակել Վիեննայի բանակցությունները նախորդ ժամանակաշրջանների փակուղուց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե եվրոպական կողմը ձգտում է փողվստահության մթնոլորտի հաստատման, պետք է իրականացնի նախապես ստանձնած, սակայն չգործադրած պարտավորությունները։
Իրանի և Ռուսաստանի ազգային ամտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարները հայտարել են, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում և տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու հարցում երկու երկրների համագործակցությունը կառուցողական է։ Իրանի և Ռուսաստանի ազգային ամտանգության խորհրդների գլխավոր քարտուղարների հանդիպումը, որն անցկացվել է Նոր Դելիում, Ամտանգության երկրորդ գագաթնաժողովի շրջանակներում կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերությունն ահաբեկչության դեմ պայքարի և տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման հարցում։ Իրանի ազգային ամտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ Աֆղանստանի ճգնաժամի լուծումը հնարավոր է շարունակական բանակցությունների և համապարփակ կառավարության ձևավորման միջոցով։ Հավելելով, Իրանը հետևում է Աֆղանստանի զարգացումներին և ջանք չի խնայի օգնելու այդ երկրի ժողովրդին։ Շամխանին հայտարել է, Իրանը և Ռուսաստանը գտնվում են Միացյալ Նահանգների կողմից դավադրության և պատժամիջոցների թիրախում։ Ուստի պետք է ավելացնեն համագործակցությունը և փշրեն Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների համակարգը։ Նիկոլայ Պատրուշովն ասել է, Աֆղանստանը կարող է ավելի լավ ապագա ունենալ տարածաշրջանային համակարգման և սիներգիայի ստվերում։
Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Իրանն ահաբեկչության ու անմարդկային պատժամիջոցների զոհ է, այնուամենայնիվ նրանք, ովքեր աչք են փակել այս դաժանությունների վրա, ներկայացվում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ։ Իսնայի հաղորդմամբ 5-7 օրը Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն և միջազգային հարցերով տեղակալ Կազեմ Ղարիբաբադին իր Թիթերյան միկրոբլոգում գրել է. Իրանը ահաբեկչության զոհ է։ 17,000 իրանցիներ զոհվել են Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբի գործակալների կողմից, և այդ ահաբեկիչները այժմ խաղաղ ապրում են եվրոպական ապահով դրախտներում։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի միջուկային ոլորտի գիտնականների և ահաբեկչության դեմ պայքարի մեծ հերոս Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի իսպանությանը Ղարիբաբադին հստակեցրել է. Իրանը գտնվում է Միացյալ Նահանգների անմարդկային պատժամիջոցների ներքո, այդուհանդերձ նրանք, ովքեր աչք են փակել այս դաժանությունների վրա, ներկայացվում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ, իսկ Իրանը մեղադրվում է մարդկային իրավունքների խախտման մեջ։
Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ընդգծել է, Իրանը պատրաստ է բուհական կրթության ոլորտում համագործակցել այլ երկրների, այդ թվում տարածաշրջանի երկրների հետ։ Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Այնոլլահին, Սիրիայի բարձրագույն կրթության և գիտական հետազոտությունների նախարար Բասեմ Էբրահիմ Բաշիրի հետ հանդիպան ժամանակ ասել է, Իրանի և Սիրիայի միջև կա գիտության ոլորտում համագործակցության լավ հնարավորություն։ Առողջապահության նախարարը հավելել է, Սիրիայի և Իրանի դերը որպես դիմադրության առանցքի կարևոր անդամներ պահանջում է, որ ինչպես նախկինում շարունակվի և ամրապնդվի երկու երկրների սերտ համագործակցությունը։ Այնոլլահին ասել է, Իրանի և Սիրիայի համագործակցության օրինակներից է Դամասկոսում ցողունային բջիջների փոխպատվաստման առաջին բաժամունքի հիմնումը։ Այս բաժամունքում կատարվել է նաև մասնագետների վերապատրաստում։ Սիրիայի բարձրագույն կրթության և գիտության հետազոտությունների նախարարը նշել է, Սիրիայի կառավարությունն ու ժողովուրդը շնորհակալություն են հայտնում իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին, Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին, որոնք ամենադժվար պայմաններում կանգնած են եղել իրենց կողքին։ Բասամ Իբրահիմ Բաշիրն ասել է, Իրանը մեծ փորձ ունի բժշկական տեխնոլոգիաների և ցողունային բջիջների ոլորտում։ Այդ և իրանցի դասախոսների փորձն անհրաժեշտ է Սիրիայի համալսարաններին։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում դրական քայլ է գնահատել վերջինիս Դամասկոս կատարած այցը։ Այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Շեխ Աբդուլլահ բեն Զայեդի հետ հեռախոսազրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Իրան-Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերությունները բնութագրել է որպես ավանդական և դրական։ Ամիր Աբդուլլահյանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարի այցը տարածաշրջան, այդ թվում Դամասկոս, դրական քայլ է համարել, նշելով, որ երկու երկրի միջև խնդիրների լուծումը կհեշտացնի և կզարգացնի առևտրային հարաբերություններն, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համագործակցությամբ ֆինանսական փոխանակումների խնդիրները կլուծվեն։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարն ասել է, երկու երկրի միջև առևտրային փոխանակումների համար առկա խնդիրները քննարկվում են և ջանքեր են գործադրվում խնդիրները լուծելու համար։
Նոյեմբերի 11-ին կառավարության հերթական նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ 3 ադրբեջանից ոչ պաշտոնական ծանուցում է ստացվել, որ նոյեմբերի լույս 11-ի կես գիշերից նրանք պատրաստում են մաքսային անձնագրային հսկողություն սահմանել ոչ միայն Իրանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և բեռների նկատմամբ։ Շահարկումներից խոսապելու համար պիտի հիշեսնեմ, որ մեր ուշադրությունը սևեռում են այն փաստի վրա, որ ադրբեջանական անցակետը չի գտնվում Հայաստանի տարածքում։ Խոսքը Էյվազլիի հատվածի մասին է, ընդգծեց Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցրեց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը։ Երբևէ չեն քննարկել և չեն քննարկելու որևէ միջանցքային տրամաբանություն։ Սա ֆիքսված է փոխվարչապետների եռակոմ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան ֆորմատում և վերջին շաբաթներին այս տրամաբանությունը և պայմանավորվածությունը հրապարակային կերպով հաստատել են նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը և հենց այս համատեքստում է թերևս Ադրբեջանը կայացրել երեկվա որոշումը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարությունների դրույթներին, մասնավորապես տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին։ Ավելին, մենք շահագրգռված ենք այդ հարցում և հույս ունենք առաջիկայում հասնել կոնկրետ լուծումների։ Նա հավելեց, որ Հայաստանը նույնպես անցման տեղերում կտեղադրի մաքսային անձնագրային հսկողության կետեր։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշելով, որ առաջադեմ տեխնոլոգիաների, հատկապես միջուկային գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացումն անհրաժեշտ է երկրի զարգացման և առաջընթացի համար, ասել է, համաշխարհային ամբարտավանությունը չի հանդուրժում Իրանի գիտական և տեխնոլոգիական հզորությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին չորեքշաբթի օրը Իրանի միջուկային արդյունաբերության ձեռքբերումների ցուցահանդեսի շրջանակներում հայտարարել է, իսլամական Իրանի թշնամիները չեն հանդուրժում Իրանի գիտական և տեխնոլոգիական հզորությանը նուղված ջանքերը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հավելել է, իսլամական Իրանի թշնամիները ջանք չեն խնայել երկրի միջուկային խաղաղանպատակ ծրագրին խոչընդոտելու և այն ոչնչացնելու համար։ Համաշխարհային ամբարտավանությունը փորձել է արգելել մեր առաջընթացը, սպանելով իրանցի գիտնականներին, սակայն փառք Աստծո, դա միայն ամրապնդել է մեր միջուկային գիտնականների և ղեկավարների հավատը և օգնել ավելի մեծ թռիչք կատարել ժամանակակից գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում, ասել է Էսլամին։
Իրանի ազգային նավթընկերության գործադիր տնօրենը տեղեկացրել է հարավային Փարս գազի հանքավայրի յուրացման և ընդլայնման նպատակով 4 միլիարդ դոլարի ներդրման մասին, նշելով, որ օրակարգում ներառված են գազամատակարարման բազմաթիվ ծրագրեր։ Մոհսեն Խոջաստեն հայտնել է, որ 4 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարվել հյուսիսային Փարս գազային հանքավայրից գազ արտահանելու համար։ Խոջաստեն հավելել է, ծովային հատվածում 11 միլիարդ դոլարի ներդրման արդյունքում երկրի գազի արդյունահանման ծավալը կավելացվի 240 միլիարդ խորանարդ մետր, Եվ այս ծրագիրը ներառված են Իրանի ազգային նավթընկերության օրակարգում։ Իրանի ազգային նավթընկերության գործադիր տնօրենը եւ Իսլամական խորհրդարանի էներգետիկայի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամները ժամանել են Ասալույե դիտարկելու եւ զարգացնելու գազի արդյունահանման նախագծերը։ Հյուսիսային Փարս գազի հանքավայրը գտնվում է Բուշեհրի հարավային Պարսի ծոցի ջրերում։ Այս հանքավայրը հայտնաբերվել է 1965 թվականին, որտեղ մինչ օրս հորատվել է 17 հոր եւ տեղադրվել 26 ծովային հարթակ։
Մի խումբ իրանագետներ եւ Բրիտանիայում տեղակայված հետազոտական կենտրոնների ներկայացուցիչներ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատանը հանդիպել են Իրանի փոխարտգործնախարարի հետ։ Փակ դռների հետևում տեղի ունեցած հանդիպմանը բաղերի քանին անդրադառնալով Իրանի դիրքորոշումներին, ինչպես նաեւ համատեղ համապարփակ ծրագրի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի պարտավորությունները չկատարելու հետևանքներին պատասխանել են ներկաների հարցերին։ 4-ին գումարած 1 խմբի հանդիպման նախորդին կայացած այս հանդիպումը շատ կարևոր է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ պետությունների մայրաքաղաքներ այցելությունների շրջանակում Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո 5-7 օրը ժամանել է Լոնդոն։ Բրիտանացի գործընկերոջից բացի բաղերի քանին հանդիպել է Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության այլ պաշտոնյաների հետ եւ խոսել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկման ու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի մասին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարփին եւ ով ավարտում է առաքելությունը Հայաստանում։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք Լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ ձեզ հրավիրում է լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետեւյալ խորագրով է՝ ՄԱԿ-ն ընդդեմ Յեմենի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Յեմենի անսարալահի 3 առաջնորդներին ներառել է իր պատժամիջոցների ցանկում։ Յեմենի ժողովուրդն արդեն 80 ամիս գտնվում է սաուդյան կործանիշների ամենօրյա ռմբակոծությունների եւ ալեսաուդի վարսկանների ոչրագործությունների եւ ահաբեկիչների թիրախում։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը բազմիցս հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ Յեմենն այս պատերազմի հետևանքով բախվել է վերջին տասնամյակների ընթացքում համաշխարային համակարգի ամենածանր հումանիտար ճգնաժամին։ Պատերազմի հետևանքով ոչնչացվել է Յեմենի ենթակառուցվածքների ավելի քան 80%-ը։ Յեմենի մոտ 4 միլիոն խաղաղ բնակիչներ տեղահանվել են։ Պատերազմի հետևանքով ավելի քան 100 000 մարդ կորցրել է իր կյանքը։ Սաուդյան Արաբիայի կործանիշների ամենօրյա ռմբակոծությունների հետևանքով վիրավորվել են նաև 100 000-ավոր յեմենցիներ։ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունն ավելի վաղ խոստովանել էր, որ Սաուդյան Արաբիան Յեմենում երեխաների իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողներից մեկն է։ Իր կանոնադրության համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպությունը պատասխանատու է միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության հաստատման, պահպանման եւ խթանման համար։ Այս կազմակերպությունն ամենակարևոր միջազգային հաստատությունն է, որն իր որոշումներով կարող է օգնել դադարեցնել կամ նվազեցնել Յեմենում հումանիտար ճգնաժամը, սակայն այս կազմակերպությունը գործնականում կորցրել է իր ամենակարևոր հատկանիշը՝ չեզոքությունը միջազգային ճգնաժամերում, ներառյալ Յեմենի ճգնաժամում, եւ դարձել է Ալ-Սաուդի դաշնակիցներից մեկը։ Յեմենի ճգնաժամի նկատմամբ ՄԱԿ-ի մոտեցման մեջ քաղաքական ասպեկտ ԱԿՏ-ը ակնհայտորեն գերակշռել է իրավականին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը 2021 թվի նոյեմբերի 10-ին Եմենի Անսարալահի 3 առաջնորդներին ներառել է իր պատժամիջոցների ցանկում։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Աբդուլ Քարիմ Ալ-Ղամերին, Յուսեֆ Ալ-Մադանին և Սալեհ Մասվար Սալեհը ներառվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ցուցակում, և Անսար Ալլահի 9 առաջնորդներ ներկայումս գտնվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների ցանկում։ Կարևոր է նշել, որ 3 երեկոյան Եմենի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված 3 անձինք էլ Անսարալահի զինվորականներ են, ովքեր նշանակալի դեր են ունեցել Սաուդյան Արաբիայի և նրա վարձկանների դեմ Եմենի ազգային փրկության բանակի արձանագրած հաջողություններում, հատկապես Մարիբի ճակատում։ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, որում վերոնշյալ 3 անձանց մեղադրել է Հութիների ռազմական օպերացիան ղեկավարելու մեջ, պնդելով, որ գործողությունը սպառնում է Եմենի խաղաղությանը, անվտանգությանն ու կայունությանը։ Անվտանգության խորհրդի այս գործողությունն ակնհայտ օգնություն է Սաուդյան կոալիցիային Եմենի դեմ պատերազմում։ Եմենի ազգային փրկության բանակը վերջին ամիսներին զգալի հաղթանակներ է գրանցել Մարիբի ճակատում, և նահանգը Սաուդյան վարձկանների օկուպացիայից լիակատար ազատագրման եզրին է, ինչը մտահոգել է Սաուդյան Արաբիային, և այժմ անվտանգության խորհուրդը պատժամիջոցներ է կիրառում Անսարալահի նկատմամբ։ Իսկ այժմ անվտանգության խորհուրդը պատժամիջոցներ սահմանելով Անսարալահի հրամանատարների դեմ քաղաքական վշտակցություն է հայտնել Ալե Սաուդին, անկասկած, ՄԱԿ-ի այս գործողությունները միայն սրում են Եմենի ճգնաժամը, և Ալ Սաուդին խրախուսում են մեծացնել եմենցիների դեմ հանցագործությունները։ Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Պաղեստինը, Միացյալ Նահանգների ու Անգլիայի դավադրությունների զոհը։ ՀԱ 1967 թվականի հունիսին արաբա-իսրայելական պատերազմից հետո ականատեսը եղանք տասնյակ ծրագրերի և փոխ զիջումնային բանակցությունների, որոնց նպատակն է եղել տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի կայնացումը։ Այս ջանքերից որոշները եղել են երկկողմանի մակարդակում, ինչպես Իսրայելի ու Եգիպտոսի միջև բանակցությունները, որոնք ապահովել են Իսրայելի նպատակները։ Սակայն նման ակտիվություններ երբեք չեն ձգտել հակամարտության պատճառի, այսինքն Պաղեստինի օկուպացիայի հարցի արմատական լուծմանը։ Այդ իսկ պատճառով դեռևս չեն արդյունավորվել և ձախողել են։ Այս կապակցությամբ Դոնալդ Թրամփի իշխանության գալու հետ մեկտեղ բացահայտվեց դարի գործարք կոչվող դավաճանական ծրագիրը, նախագիծ, որը շատ դիտորդների կարծիքով, ինչպես նախորդ ծրագրերը, կձախողի հասկանալի պատճառներով։ Դարի գործարք ծրագիրն իրականում այն դավադրության շարունակությունն է, որն Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը և Սաուդյան Արաբիան նախագծել են փոխելու տարածաշրջանի անվտանգության հավասարումները և ամբողջությամբ վերահսկելու իսլամական աշխարը։ Դարի գործարքի կարևորագույն նպատակներից են Ղոդսի պաշտոնապես ճանաչումը որպես սիոնիստական ռեժիմի մայրաքաղաք, Հորդանան գետի արևմտյան ափի 30%-ի փոխանցումը Իսրայելին, պաղեստինցի տարագիրների իրենց երկիր վերադարձին դեմ լինելը և պաղեստինի լիակատար զինաթափումը։ Պաղեստինի հարցերի փորձագետ Մաջիդ Սաֆաթաջը Դարի գործարք նախագծի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նպատակները վերլուծելով ասել է, Իսրայելը ձգտում է Դարի գործարքի շրջագծում ոչնչացնել Պաղեստինցիների հայրենիք վերադառնալու իրավունքը, եւ այս հարցի իրականացմանն են ձգտում Սաուդյան Արաբիան, Էմիրությունները, Միացյալ Նահանգները եւ ուրիշներ։ Միացյալ Նահանգները ձգտում է դիվանագիտական եւ տնտեսական բացահայտ հարաբերություններ հաստատել Իսրայելի եւ արաբական աշխարհի միջեւ։ Արաբական աշխարհում եւ իսլամական ումմայում սիոնիստական ռեժիմի օրինականացման համար։ Այս ռազմավարությունը երկու նպատակներ է հետապնդում։ Առաջին նպատակ՝ նվաստացնել դիմադրության եւ դիմադրության դիսկուրսի կարեւորությունը եւ Դարի գործարքի նախագծի շրջանակում այն փոխարինել հաշտվողականությամբ։ Երկրորդ նպատակ՝ փափուկ փլուզում տնտեսական պատժամիջոցներով եւ անվտանգության մարտահրավերներ ստեղծելով այն երկրներում, որոնք միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հարաբերություններ ունեն սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համոզված է, որ Պաղեստինի ժողովրդի ոտնահարված իրավունքները կիրականանան միայն այն դեպքում, երբ դադարեցվի պաղեստինյան տարածքների օկուպացիան և վերականգնվի այս ժողովրդի լիարժեք իրավունքները, ներառյալ ինքնորոշման իրավունքը, բոլոր տարագրյալների, իրենց հայրենիք վերադարձը և ղոցը մայրաքաղաք դառնալը, այդ էլ Պաղեստինի միասնական պետության ձևավորմամբ, որը կիրականանա հանրաքվեի միջոցով, որին պետք է մասնակից դառնան այս տարածքի հիմնական բնակչությունը, ներառյալ մուսուլմանները, քրիստոնյաները եւ հրեաները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այն պայմաններում, երբ առաջարկել է Պաղեստինի հարցի ժողովրդավարական կարգավորման տարբերակը, Պաղեստինը պաշտպանելը համարում է իսլամական բոլոր երկրների պարտականությունը։ Նա խոսքն ուղղելով տարածաշրջանի մուսուլման բոլոր ժողովուրդներին ընդգծել է, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Պաղեստինը անպաշտպան լինի ոչրագործ սիոնիստների դիմաց։ Սիրիան եւ Լիբանանը վերահսկվեն իր վարսկան ու գործակատար կառավարություններով, եւ Իրաքն ու նրա նավթային հարստությունը ամբողջությամբ իրենը լինեն։ Նա ընդգծում է, Միացյալ Նահանգները աշխարհաբաստիկ նպատակի համար կատարել է մեծագույն վայրագություններն ու չարիքները, ինչպիսիք են Սիրիայում տարիներ տևած դաժան փորձությունները, Լիբանանում իրարահաջորդ ապստամբությունները եւ Իրաքում շարունակվող սադրանքներն ու դիվերսիաները։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Հաջի կապակցությամբ իր ուղերձում ընդգծելով իսլամական ումայի միասնությունն ընդդեմ ագրեսոր Ամերիկայի եւ սիոնիստական ռեժիմի, նաեւ կարեւորելով ճնշված Պաղեստինին օգնելու, վիրավոր Եմենին կարեկցելու եւ ամբողջ աշխարհում ճնշված մուսուլմանների մտահոգությունները փարատելու անհրաժեշտությունը, իսլամական որոշ երկրների ղեկավարներին, որոնք անձնական շահի համար քանիօրյա բարեկամական ձեռք են մեկնում սիոնիստ օկուպանտ ռեժիմին, խորհուրդ է տվել խուսափել այս նվաստացուցիչ պահվածքից եւ անդրադառնալով տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ներկայությանը եւ ամնում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հիշատակել է, Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ներկայությունը համարում ենք այս տարածաշրջանի ժողովուրդների վնասին եւ այս երկրների անապահովության, ավերածության ու հետամնացության պատճառը։ Միացյալ Նահանգների ներկայի խնդիրների եւ այնտեղի հակաապարտայդի շարժման մասին եւս մեր վճռական դիրքորոշումն է հովանավորել ժողովրդին եւ դատապարտել այդ երկրի ռասիստական կառավարության վայրագությունները։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
թվականից օկուպացված տարածքներում առաջին ինտիֆադայից հետո իրավիճակը Պաղեստինում բարելավվել է և պայքարը քարից փոխվել է զենքի։ Ուստի 2005 թվականից սկսվեց ռազմական առումով դիմադրության հզորացման գործընթացը։ Այս ռազմավարական շարժման մեջ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման ուժերի նախկին հրամանատար նահատակ գեներալ-մայոր Ղասեմ Սոլեյմանին ակնհայտ դեր էր ստանձնել Գազայի հատվածում զինյալ դիմադրությունը զարգացնելու գործում։ Այս մասին Իսլամական ջիհադի շարժման ներկայացուցիչ Նասեր Աբուշարիֆը ասում է, Իրանի հովանավորություններն էին, որոնք պատճառ դարձան Պաղեստինի դիմադրության խմբերը դիմակայեն սիոնիստական ռեժիմին։ Իրանը զգսպից իր աջակցությունն է հայտնել Պաղեստինի հարցին բոլոր ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական, հոգևոր, նյութական և այլն, և միշտ ընթացել է այդ ուղղությամբ։ Այս զարգացումներում անփոխարինելի են նահատակ Սոլեյմանի դերը տարածաշրջանում դիմադրության առանցքի ձևավորման և Պաղեստինի հարցում այս առանցքի տարբեր բաղադրիչների ինտեգրման գործում։ Բաղդադի օդանավակայանի մոտ նահատակ Սոլեյմանի սպանության ոչռագործությանը դիմելու Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր և հիմնական նպատակը ողջ տարածաշրջանում դիմադրության առանցքը թուլացնելն էր։ Միացյալ Նահանգները, սակայն, չկարողացավ հասնել դիմադրության դեմ իր նպատակին, չնայած իր կատարած ոչռագործության։ Պաղեստինյան տարածքների օկուպացման շարունակումը և Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարատև ոչռագործությունները միշտ ուղեկցվել են Տել Ավիվի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությամբ։ Չնայած այս հովանավորություններին, Իսրայելը պարտվեց դիմադրության շարժումից։ Ակնհայտ է, որ լռությունն ու պասիվությունը այս ոչռագործությունների նկատմամբ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, որոնք շարունակվում են տարածաշրջանի ժողովուրդներին պարտադրված ճնշումներով և պատերազմով, մարդկությանն վնաս պատճառող խնդիրներից են։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք այս խնդրին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանում լույս տեսնող Քեհան օրաթերթը գրում է, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում բնակարանների գների աճին, Դաշնային պահուստային համակարգը հայտարարել է, որ առաջիկա ամիսներին այդ տեմպը կպահպանվի, իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է, Վիեննայում բանակցությունների վերսկսումից 18 օր առաջ Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերին եվրոպական դիվանագիտական շրջագայության է մեկնել։ Նա եվրոպական երեք երկրներին ներկայացնում է Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը, որի համաձայն այլևս կարիք չկա, որպեսզի Թեհրանը հանդիպումներ անցկացնի երեք երկրների հետ միաժամանակ, և յուրաքանչյուր երկիր կարող է երկկողմ խորհրդակցություններ ունենալ Իրանի հետ։ Փարիզում, որը համարվում է Բաղերի շրջագայության առաջին կանգառը, նա հայտարարել է, մենք բանակցություններում չենք քննարկելու Իրանի միջուկային հարցը։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամփանին 3-7 օրը ժամանել է Դելի մասնակցելու տարածաշրջանային անվտանգության երկխոսության 3-րդ նիստին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, որ Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցեր։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Միխեյլ Սաակաշվիլու գործով հերթական դատական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի վերջին։ Թրքական լիրան դոլարի նկատմամբ անկման նոր ռեկորդային ցուցանիշ է սահմանել, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը։ Իսկ Պանարմենիա կետնետը գրում է, որ Գորիս Կապանի այլընտրանքային ճանապարհն ամբողջությամբ պատրաստ է, այս մասին ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Սահրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկեի Թեհրանի ռադիոն լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Իրանի արևը ժողովածույում, որը մենք և աշխարհ շարքի առաջին գիրքն է, զետեղվել են հայ դասական և ժամանակակից գրողների Իրանի պատմության, մշակույթի և գրականության, հայ և պարսիկ ժողովրդների պատմական անցյալի և ներկայի մասին գեղարվեստական ստեղծագործությունները, հոդվածներն ու խոհագրությունները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ գրքում հնարավոր է ընթերցել Ռաֆու, Ավետիք Իսահակյանի, Աթաբեկ Խնկոյանի, Արտակ Վարդանյանի, Հովիկ Վարդումյանի և այլ հեղինակների արձակը, պոեզիան և գրախոսությունները։ Իրանի արևը գրքի շնորհանդեսին, որը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 3-ին Հայաստանի գրողների միությունում, միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ընդգծեց, որ հայ-իրանական գրական կապերն ամուր են։ Մենք պարբերաբար Հայաստան ենք հրավիրում իրանցի գրողների, հետո նրանք են մեզ Իրան հրավիրում։ Հայ ժամանակակից գրականությունը շատ է հետաքրքրում իրանցիներին։ Նրանք ոչ միայն հրատարակում, այլև վերահրատարակում են մեր հեղինակների ստեղծագործությունները, նշեց Միլիտոնյանն ու հավերեց, որ Հայաստանում էլ Իրանի ժամանակակից դրամատուրգներին են թարգմանում։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զուհուրին էլ կարևորեց նման գրքերի հրատարակման դերը երկու երկրների միջև մշակութային կապերի ամրապնդման գործում։ Նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը նպաստում է, որ ավելի լավ ճանաչենք մեր ժողովուրդների մշակույթը և քաղաքակրթությունը, որն անհրաժեշտ է փոխանցել մատաղսերնդին, շեշտեց դեսպանը։ Նախագծի հեղինակը Էդվարդ Միլիտոնյանն է։ Գիրքը հրատարակվել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ։ Հայաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին ընթառաջ Մատենադարանը կանցկացնի Իրանի մշակույթի օրեր։ Միջոցառումը մեկնարկեց նոյեմբերի 3-ին Ղաջարական դարաշրջանի ձեռագրակազմերի վերականգնման տեսական և գործնական ծրագրով, որն իրագործվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի հետ համագործակցության շրջանակում և ԱՄՆ-ից Արա Փիլիպոսյանի օժանդակությամբ։ Արմենպրեսի հաղորդումը ծրագրի շրջանակում Հայաստանը ժամանել իրանական ձեռագրերի վերականգնման առաջատար մասնագետ Համիդ Մալեքյանը, որն առանձնահատուկ տեխնիկայով կվերականգնի Մատենադարանի հավաքածուի շուրջ 10 արժեքավոր ձեռագիր։ Նոյեմբերի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանն ասաց. Իրանն ու իրանցիները ոչ միայն Հայաստանի մոտ հարևաններն են, այլև բարեկամները։ Անցած 30 տարում մեր երկիրը դժվարությունների միջով է անցել։ Տեսել ենք պատերազմ, հեղափոխություններ, երկրաշարժ, շրջափակում եւ այլն։ Եվ միշտ կարևոր է եղել զգալ, որ կողքիդ վստահելի հարևան ու բարեկամ կա, նշեց Տերղևոնդյանը։ Նրա խոսքով իրանագիտությունը Հայաստանում առաջատար ճյուղ է եղել դեռ 19-րդ դարից եւ Մատենադարանում այն ամուր հիմքեր է ունեցել տասնամյակներ շարունակ։ Մատենադարանի տնօրենը տեղեկացրեց, որ բացառիկ ձեռագրակազմերի վերականգնումից զատ Իրանի մշակույթի օրերի շրջանակում մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում Մատենադարանում բացվելու եւ Ղաջարյան դարաշրջանի մշակույթին նվիրված ցուցադրություն, որին զուգընթաց կկայանա Քրիստինե Կոստիկյանի Մատենադարանի պաշկերեն հրովարտակները եւ Իվետ Թաջարյանի Ղաջարական արվեստի նմուշները Մատենադարանում գրքերի շնորհանդեսը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հուսեյն Թաբաթաբային էլ ընդգծեց, որ հայ-իրանական տարվա շրջանակում Հայաստանի տարբեր կրթամշակութային հաստատությունների հետ տարատեսակ նախաձեռնություններ են իրականացվելու։ Վստահ ենք, որ մշակույթի բնագավառներում միմյանց ճանաչելը պետք է նպաստի երկու երկրների համագործակցության զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Ձեռագրերի եւ այլ նմուշների պահպանումը լավագույն ապացույցն են, որ երկու երկրները դարավոր եւ հինավուրց կապեր ունեն, ասաց նա եւ հավելեց, որ Իրանում առկա հայկական ձեռագրերը, եկեղեցիները, հուշարձանները Իրանի վերահսկողության եւ պահպանության ներքո են եւ դրանց մի մասն էլ անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո է։ Իրանից ժամանակ վերականգնող Համիդ Մալեքյանն էլ հույս հայտնեց, որ իր կարողությունների սահմաններում կկարողանա օգտակար լինել Մատենադարանին։ Մենք պետք է կարողանանք տարբեր երկրներում վերականգնել մեր պատմական անձնագրերը, որոնք մեր ապագայի առհավատչյան են, եւ երկարացնել նրանց կյանքը։ Ձեռագրերն ու պատմական փաստաթղթերը չափազանց կարևոր են։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մարդկության պատմության մասին խոսող ամենաարժեքավոր նմուշներից են թղթի գյուտը, որը տարածվում է Չինաստանից, զարդարվեստը, գեղանկարչությունն ու գրությունը։ Ի վերջո, ձեռագրերի շնորհիվ տարբեր երկրների մեծերի, դասականների ստեղծագործություններն են պահպանվել ու հասել մեր օրեր, շեշտեց Մալեքյանը։ Հայ-իրանական քաղաքական պատմական ուշագութային առանջությունները գալիս են հազարամյակների խորքից։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվում են հարյուրավոր պարսկերեն ձեռագրեր եւ վավերագրեր, որոնք առավել ակնառու են դարձնում երկու ժողովուրդների դարավոր կապերը։ Իրանական հավաքածուն ոչ միայն ամենահարուստն է Մատենադարանի օտարարեզու ձեռագրերի շարքում, այլև գտնվում է ուսումնասիրման եւ վերականգնման աշխատանքների առաջնահերթությունների շրջագծում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկարժեք բարեկամներ։ Հայաստանի նկարիչների միության դահլիճում բացվել է հայ նկարիչների Իրանը հայ արվեստագետների աչքերով ցուցահանդեսը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի խոսքով օրը նշանակալի է, քանի որ ամփոփում է երկար ամիսների աշխատանքը եւ նոր գաղափարների եւ ծրագրերի հիմք է դրվում։ Նկարիչների միությունը կարևորում է նմանօրինակ համագործակցությունները տարբեր հաստատությունների հետ, քանի որ այսպիսի գործակցության արդյունքում է, որ կարողանում են գտնել նոր կապեր, նոր հարթակներ երկու երկրների արվեստագետների փորձի փոխանակման, միմյանց հետ ցուցադրվելու, բարեկամանալու։ Այսօրվա մեր ցուցահանդեսը դրա վառ ապացույցն է։ Տարբեր տարիքի հայ նկարիչներ պատկերել են Իրանն իրենց պատկերացումներով գրականության միջոցով։ Այնուհետև 7 մասնակից նկարիչներ հնարավորություն կստանան մեկնելու Թեհրան, իրենց աչքերով տեսնելու և ստացած տպավորություններով և նյութերով Հայաստանում ստեղծագործելու արդեն նոր ցուցահանդեսի համար, նշել է Սուրեն Սապարյանը և հավելել, որ բազմաթիվ հանդիպումներ և քննարկումներ ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում Իրան Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբայի հետ, ով պատրաստակամությունը հայտնել համատեղ ծրագրերը դարձնել շարունակական։ Ըստ աղբյուրի, Հայաստանի Հանրապետությունում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Պադախշան զորին շնորհակալություն է հայտնել կողմերին նման ցուցադրություն կազմակերպելու համար և ընդգծել է, որ Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները գալիս են դարերի խորքից, որոնք եղել են ջերմ և բարեկամական։ Դեսպանը կարևորել է երկու երկրների կողմից փոխադարձ ճանաչողության մակարդակի բարձրացումը և այդպիսի ցուցադրությունների կազմակերպումը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը նույնպես շնորհավորել է ներկաներին ցուցադրության բացման կապակցությամբ և նշել, որ ցուցադրությունը բավականին ինքնատիպ է, քանի որ հայ նկարիչները պատկերել են այն Իրանի պատկերը, որը ձևավորվել է գրականության, երաժշտության և մշակույթի այլ ոլորտների ազդեցությամբ։ Եվ առաջիկայում մեր արվեստագետներին հնարավորություն կտրվի հենց Իրանում ճանաչել Իրանը, հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ վերջին շրջանում մեր մշակութային կապերն ակտիվանում են։ Տարի սկզբին Գեղագիտության ազգային կենտրոնը Մեղրիում իրականացրեց համատեղ ծրագիր, վերջերս տեղի ունեցավ իրանական ֆիլմերի ցուցադրություն Լեփլեցուն դահլիճով, և այսօր մենք բացում ենք այս հրաշալի ցուցադրությունը, նշել է Արա Խզմալյանը և կարևորել հասարակական կառույցների միջև երկուստեք համագործակցությունը։ Նշվում է, որ ողջունելով արվեստասերներին Հայաստանի Հանրապետությունում Իրան Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային շնորհակալություն է հայտնել համատեղ ցուցադրության կազմակերպման համար և հավելել, որ նկարիչները պրոֆեսիոնալ կերպով ներկայացրել են Իրանի հարուստ մշակույթը։ Նախարարության տեղեկացմամբ ցուցահանդեսի շրջանակում տեղի ունեցել հուշագրի ստորագրում Հայաստանի Նկարիչների Միության և Իրան Իսլամական Հանրապետության Նկարիչ Արվեստագետների Միության միջև։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Երևանի Շեքսպիրյան 15-րդ միջազգային թատերական փառատոնը կանցկացվի նոյեմբերի 15-ից 20-ը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փառատոնը հյուրընկալի 7 երկրների ներկայացուցիչ ավելի քան 100 մասնակցի և հյուրի հեղինակավոր արվեստագետների, միջազգային փառատոների տնօրենների Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից, Բուլղարիայից, Իրանից, Թաթարստանից, Ուկրաինայից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Երևանյան տարբեր բեմահարթակներում կցուցադրվի շուրջ 15 ներկայացում։ Փառատոնին Ռուսաստանի թատրոն Կամրջի մոտ թատրոնը կներկայացնի Մակբեթը, իսկ Բուլղարիայից Ռոդոփիի դրամատիկական թատրոնը 12-րդ գիշեր ներկայացումը։ Փառատոնի շրջանակում կանցկացվի նաև հատուկ ծրագիր Fest of խորագրով, որը նախատեսված է Հայաստանի և արտերկրի ուսանողների և անկախ թատերախմբերի համար։ Թատերասերները հնարավորություն կունենան դիտելու դրամատիկական, պարային, մոնո, մուլտիմեդիա ներկայացումներ։ Երևանյան թատրոններից փառատոնի ծրագրում հանդես կգա Երևանի կամերային թատրոնը Համլետ բեմադրիչ Արա Երնջակյան ներկայացմամբ։ Փառատոնի հանդիսավոր բացումը տեղի կունենա նոյեմբերի 15-ին Երևանի թատրոնի, կինոյի, պետական ինստիտուտի ուսանողական թատրոնում։ Հանդիսատեսի դատին կներկայացվի Կիևի ազգային ակադեմիական երիտասարդ թատրոնի ամառային գիշերվա երազ ներկայացումը բեմադրիչ Անդրեյ Բիլոուս։ Փառատոնը
Կամփոփի Ալմետի թատերական պետական դրամատիկական թատրոնի անսանց կնոջ Սանձահարումը ներկայացումը բեմադրիչ Կարո Բալյան այն կներկայացվի նոյեմբերի 20-ին Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի բեմում Փառատոնի օրերին կանցկացվեն վարպետաց դասեր որոնք կվարեն Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Չեխիայի ազգային մրցանակի դափնեկիր Ոսկե դիմակ փառատոնի դափնեկիր Ռուսաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր Սերգեյ Ֆեդոտովը Կնեբել թատրոնի եւ թատերական լաբորատորիայի գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Միշինը ֆրանսիացի դերասանուհի Սուրեիլե Իմբերտը եւ Նովորիսկի քաղաքային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Տեատրալանավա Գավան Փառատոնի ղեկավար Եվգենի Կուշպելը Երևանի Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնը աշխարհահռչակ եվրոպական Շեքսպիրյան փառատոնների ցանցի անդամ է 2016 թվականից փառատոնի տնօրենը Կարո Բալյանն է փառատոնի հիմնադիրն է Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.